9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Kosovska policija uhapsila 4 osobe zbog učešća u tuči u kojoj su izbodena dvojica Srba u Grnčaru. Dan D za Trumpa, elektori zvanično biraju predsjednika Amerike. Savet bezbednosti dogovorio se o slanju posmatrača Ujedinjenih nacija u Alep, glasanje danas. Pravoslavni vernici slave Svetog Nikolu, najčešću krsnu slavu kod Srba. Umrla je Zaza Gabor, legendarna američka glumica mađarskog porekla. Minus 4 je u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, minus 3 u Kragujevcu, najhladnija Sjenica, tamo je 13 stepeni ispod nule. Posle hladnog jutra sa mrazom, tokom dana toplije, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni.
Amerikanci će u toku dana zvanično dobiti predsjednika. Članovi elektorske skupštine treba da potvrde pobedu Donalda Trumpa. Kandidat republikanaca je na izborima osvojio veliku prednost u elektorskim glasovima, dok je predstavnica demokrata Hillary Clinton dobila više glasova birača. Iako elektori imaju slobodu na glasanju, analitičari veruju kako je izvesno da će 45. šef Bele kuće biti milijarder Trump. Elektori su, kako prenose američki mediji, primili gomilu uznemirujućih telefonskih poziva i mailova punih mržnje, a mnogi od njih su saopštili da su primali i pretnje smrću, detaljnije od Nikole Denčića.
Prvi i najizvesniji scenario za ishod današnjeg glasanja predviđa zvaničnu pobedu Donalda Trumpa. On je na izborima 8. novembra osvojio 306 elektorskih glasova, dok je njegova rivalka Hillary Clinton dobila podršku 232 elektora. Druga mogućnost je da takozvani prevrtljivi elektori glasaju po svome i eventualno promene prvobitno mišljenje. Clintonovi bi u tom slučaju bilo potrebno najmanje 38 dodatnih glasova. Prema pisanju američkih medija, a to je malo verovatno, budući da elektorsku skupštinu čine partijski aktivisti koji bi drugačijim glasanjem okrenuli leđa stranci. Prema trećem scenariju, republikanski elektori bi izneverili Trumpa, ali sa druge strane, ni jedan kandidat ne bi dobio potrebnih 270 glasova. Kako javlja CNN, i takva opcija je teško ostvariva iz više razloga, a jedan od njih je to što 29 federalnih država ima zakone kojima se obeshrabruju potencijalni elektorski odmetnici. Ukoliko se ipak desi da ni jedan kandidat ne bude zvanični pobednik, dužnost bi preuzeo kandidat za potpredsjednika. Elektorski glasove će ponovo prebrojati i potvrditi Kongres početkom sljedeće godine.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija dogovorile su se o nacrtu rezolucije o posmatračima u Alepu, pošto je Francuska prihvatila primedbe Rusije, a glasanje je zakazano za danas. Nacrt predviđa da se u Alepu rasporede posmatrači Ujedinjenih nacija koji će nadgledati evakuaciju, ali uz odobrenje sirijske vlade što je predložila Rusija. Istovremeno oko 1000 ljudi napustilo je istočni Alepu u novoj operaciji evakuacije stanovništva u tom pobunjeničkom delu grada pod opsadom vladinih snaga. Oko 20 autobusa sa ljudima evakuisanim iz Alepa stiglo je rano jutros u zapadni deo grada. 10 ljudi je poginulo, a najmanje 27 je povređeno u napadima koji su se desili na jugu Jordana u Karaku, turističkoj destinaciji poznatoj po jednoj od najvećih tvrđava iz krstaškog perioda. A prilikom prinudnog sletanja vojnog aviona i ljuši na teritoriji Republike Jakutije u Sibiru povređeno je 23 ljudi, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Povređeni su odvedeni u bolnicu u Tiskiju. Trojica vojnika su u teškom stanju, 13 je pretrpelo povrede srednje težine, dok su ostali na medicinskom ispitivanju, prenosi agencija TASS.
U nastavku domaće teme, prethodna noć na Kosovu i Metohiji prema dosadašnjim informacijama protekla je mirno. Kosovska policija uhapsila je 4 osobe zbog učešća u tuči u selu Grnčaru, kada su dvojice Srba izbodena nožem. Od početka mjeseca tenzije u pokrajini su pojačane, učestali su napadi na Srbe, što se dovodi u vezu sa političkom nestabilnošću na Kosovu i Metohiji. O situaciji u pokrajini izveštava Tanja Vujisić.
U proteklih desetak dana širom Kosova i Metohije dogodilo se više incidenata. Podsjetimo, posljednji u nizu je kada su oštim predmetom nanete rane dvojici mladića srpske nacionalnosti u selu Grnčari. Prethodno je u istom selu pretučen Srbin, a opljačkana i Kata Grujić, jedina Srpkinja iz sela Donji Petrić, kao i domaćinstva Danila i Bobana Stepića iz sela Drenovac kod Kline. Takođe, zapaljena je i kuća porodice Vukić u selu Podgorce kod Klokota. Porodica Vukić smatra da je to bio način da, kako oni misle, Albanci pokažu da Srbi nisu dobrodošli.
Ovo je drugi put koji je zapadan. Pitao sam i svi Albanci, pitao sam kad je bilo policija, pitam zašto? Svi kažu ne znam zašto. Da kažem, trn oko sam. Stao sam tu, recimo, možda ne jedini, ima još dosta ljudi koji stali tu, sve razrušujemo.
Ono što posebno zabrinjava Srbe je da su i u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Gračanici u proteklom periodu učestale pljačke koje po pravilu nisu rešene, to jest počinioci nisu uhapšeni.
Postoji zabrinutost bez obzira što je samo moj lokal opljačkan, noće sutra će biti neko drugi, neko treći, znači nikad se ne zna. Nebitno da li je samo lokal, može biti u kući, znači sama situacija čini svoje.
Jedini incident posle koga je kosovska policija uhapsila nekoga je poslednji, kada su, kao što smo rekli, izbodena dvojica mladića srpske nacionalnosti. Kosovska policija je saopštila da su uhapsili trojicu Albanaca i jednog Srbina, a za sam incident kažu da mu je prethodila žestoka svađa između šestorice Albanaca i dvojice Srba i da su svi bili pod dejstvom alkohola.
Betonski zid između južne i severne Kosovske Mitrovice neće biti srušen, potpora će biti redizajnirana uz stepenište povezano kružnim tokom koji se gradi na severnoj strani, izjavio je gradonačelnik Kosovske Mitrovice Goran Rakić. On je za Politiku rekao da je to dogovoreno u Briselu i da se sa tim rješenjem složila i Priština.
9:07, slušajte vesti u 9. Kakvu hranu jedemo, da li su namirnice ispravne, šta kupiti, glavne su dileme svakog kupca, pogotovo u vreme slave i pred novogodišnje i božićne praznike. I upravo pred te velike kupovine stiglo je obaveštenje iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, da je mleko u kesama pojedinih malih mlekara u Srbiji palo na glavnom zdravstvenom ispitu. Analizom je utvrđeno prisustvo višeg nivoa bakterija od dozvoljenih u 8 od 22 kontrolisana uzorka mleka pakovanih u kesama, kaže predsjednik organizacije Goran Papović.
To što je bilo zanimljivo, da su veliki proizvođači očigledno veoma pedanti i da kod njih zapravo ništa od onog što smo sumnjali na prisustvo bakterije, da li ima antibiotika, da toga nema. Posle screening metode koja je uređena, ustanovili da dosta proizvođača u Srbiji, malih proizvođača, imaju zapravo i bakterije i druge primese koje ne bi trebalo da imaju. Ono što je nama nejasno i ono gde želimo da postavimo otvoreno pitanje, a to je da li finansijska dobit je ispred zdravlja naše dece i naš sami potrošač. Ne prihvatljaj teza, ovo je za mene, ovo je za pijacu, ovo je za trgovinu. Ovim putem i tražimo i od nadležnog da podhitno izvrše ozbiljne kontrole, apelujemo od potrošača da ne kupuju to mleko od tih proizvođača. Mi moramo, ko potrošači, da kaznimo onaj koji truju našu decu.
Povod za ovu analizu bile su žalbe građana da se pasterizovano mleko u kesama brzo i lako kvari, da ima čudan miris. Veterinarski inspektori počeli su kontrolu kako objekata, tako i proizvoda kod kojih se sumnja u kvalitet. Ukoliko se utvrde bilo kakve nepravilnosti, proizvodi će biti povučeni iz prometa, a proizvođači će biti sankcionisani u skladu sa zakonom.
Naftne kompanije dočekaće narednu godinu zadovoljne jer neće biti povećanja nameta od države. Kako prenose večernje novosti i posle uzastopnog dizanja akciza za gorivo od 2012. koje su ukupno povećane do 3 litra, do 3 dinara po litru za benzin i čak 8 dinara za dizel, državna politika se menja. Očekuje se da će kasa biti punija, ali ovog puta zbog veće potrošnje goriva. Ova odluka direktno će se odraziti na sve vozače pošto benzin i dizel neće poskupeti od 1. januara. Što je bilo uobičajeno do sada.
Sudeći po trenutnoj situaciji, gotova je nemoguća misija da svi do 31. decembra podnesu zahtev za zamenu zdravstvenih knjižica. To je za sada učinilo oko 5 miliona građana, dok još skoro 2 miliona još nije podnelo zahtev. Mnogi će zato od 1. januara kod lekara ići s potvrdom. Sve potvrde izdate od 16. decembra važiće neograničeno, odnosno do izrade nove zdravstvene isprave, dok će oni koji su ranije uzeli potvrdu morati ponovo da je traže, pošto važi samo 30 dana. U svim filijalama su gužve, a dodatni problem je to što zavod za izradu novčanica mesečno može da štampa samo 35.000 zdravstvenih kartica. Osim elektronskih zdravstvenih knjižica, od nove godine očekuje se i uvođenje elektronskog recepta i kartona pacijenata.
Pre dve godine osnovan je budžetski fond iz kojeg se obezbeđuje novac za lečenje teško obolele dece u inostranstvu. Za ovo vreme 45 pacijenata je otišlo na lečenje, dok je fond platio i slanje 89 uzoraka za pacijente kod kojih nije mogla da se postavi dijagnoza u zemlji, kaže Zoran Radojčić, direktor dečje klinike u Tiršovoj i član nadzornog odbora fonda.
To su pacijenti koji su imali ili neku neurološku, neurohirušku bolest, ili bolest lokomotornog sistema, ili oftalmološku i takođe hematonkološki pacijenti. Najčešće su ovo bili razlozi zašto su pacijenti otišli u inostranstvo na lečenje. Kao što smo više puta ponavljali, znači cilj ovoga fonda, zadatak i od početka plan je bio da pacijenti koji ne mogu da idu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da nađemo kriterijume, da proširimo kriterijume, da veći broj pacijenata šaljemo u inostranstvo. Znači, pacijenti koji ne zadovoljavaju kriterijume Republičkog fonda, a takođe, ako se radi o bolestima gde u inostranstvu postoji mogućnost da im se pruži bolja pomoć, da se leče i izleče, a da je to lečenje priznato od strane zvanične medicine.
Fond radi i zahvaljujući donacijama. Jedna važna stiže danas. Elektromreža Srbije doniraće 5 miliona dinara. I građani poslednjih dana sve više podržavaju ideju da opštine novac koje su namenile za organizovani doček nove godine na trgovima širom Srbije uplate za lečenje dece i pomoć siromašnima. Naši slušalci smatraju da bi novca trebalo da bude za sve.
Ja bi to podelio malo na BIM-ovima, nek budu neki humanitarni brojevi, pa svako ko dođe nek ukuca nekoliko poruka po 100 dinara i eto novca.
I upravo su građani naravno koji to predlažu.
Pa stvar je u tome da se ne traži uzrok, nego posljedica se leči.
Apsolutno, narod i ubedi treba da se malo poraduje, bar taj jedan dan ili jednu noć ili tako dalje. Međutim, treba pitati koliko su ti nazovi umetnici ili pravi umetnici dobili novca, da li su platili porez na tu neku dobit, na tu neku zaradu i tako dalje. Zabave treba da bude, svega treba da bude, ali treba da je organizovana i na zakonski način.
Koliko smo humani, provjerit ćemo i u narednih par minuta. Govorimo o svratištu za decu ulice u Beogradu. Izuzetno hladne noći i jutra zadržat će se i narednih dana. Na telefonskoj vezi je Mina Lukić, koordinatorka svratišta. Mina, dobro jutro. Kakva je situacija ovih dana u svratištu?
Pa ovih dana u svratištu imamo baš gužvu, i u svratištu na Zvezdari i u svratištu na Novom Beogradu. Dnevno nas posjeti po lokaciji i preko 45 dece. Tako da onako gužva nam je, ali s obzirom na iskustvo prethodnih godina uspevamo da odgovorimo na sve te izazove.
Imate li dovoljno prostora za svu tu decu?
Imamo, da. Vaspitači koji rade u svratištu, oni sada već jako dobro znaju iz, kažem, prethodnog iskustva kako da organizuju sve aktivnosti i kako da u stvari dođemo do toga da sva deca koje nas posete tog dana zadovolje ove sve potrebe koje imaju.
O svratištu govorimo najčešće kad je ovako hladno, pošto svi imamo nekakvu potrebu da se sklonimo negde gde je malo toplije. Koliko smo mi humani? Šta pokazuje vaše neko iskustvo? Koliko vam sugrađani donose hranu ili odeću za decu?
Nas građani zapravo i najviše nekako u kontinuitetu podržavaju. Dakle, nama svakodnevno i tokom čitave godine, a posebno sada oko ovih praznika i hladnih dana, kao što ste rekli, građani nas posećuju. Od toga da nam donesu jednu kesu garderobe, preko toga da nas neki stvarno zovu i pitaju šta je ono što vam je sada najpotrebnije u ovom periodu, onda se mi dogovorimo i ljudi nas zapravo posećuju. Ono što bi možda, eto sad, ovo bila prilika i da apelujem pored građana i na neke kompanije koje su zapravo mogućnosti da nam eventualno doniraju od svojih proizvoda, ne mora to da bude novčana donacija, od svojih proizvoda da nam recimo nešto doniraju, kao što je na primjer konzervirana hrana, mleko, pecivo, grickalice, slatkiši i slične stvari.
Koliko su uopšte velike kompanije zainteresovane da vam pomognu?
Pa iskustva su nam prethodno, kompanije se najčešće javljaju dakle oko praznika i oko nove godine. Prosto i kada oni onako svoju negde pretpostavljam fiskalnu godinu privedu kraju, pa kada znaju šta mogu i šta ne, tako da nam se najčešće kompanije zapravo oko praznika i oko nove godine javljaju, ali jeste dobra prilika da možda eto, svako od njih poradi u okviru svojih mogućnosti na koji način ne samo nas, nego i druga mesta koja posećuju deca ili, ili grupe ljudi koji su u nekoj vrsti potrebi na neki način ugroženi, kako bi u kontinuitetu mogli da, im, da, da nam u stvari obezbede nekakvu podršku.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na prostoru koji ste nam dali.
Prijetno, bila je to Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu ulice.
Humanost pokazujemo i danas, posebno oni koji slave Svetog Nikolu, najveću pravoslavnu slavu. Od ranog jutra vernici su u crkvi gde se seče slavski kolač i ostavlja prilog za zdravlje porodice. Svetog Nikolu, zaštitnika, putnika, moreplovaca i dece, ljudi su još za života smatrali za svetitelja. Pošto pada u vreme božićnjeg posta, danas većina sprema postnu trpezu, kako je ovog jutra u Nišu javljao Zren Rašić.
Nigde živa duša danas, nešto, sve prazne ulice, kao da je državni praznik. Da ne kupuju danas ribe.
Danas je malo slabije, juče je bilo udarno i prekjuče.
A se dosta kupovalo ili manje nego ranije godine?
A kupovalo se, slave, ljudi još uvek slave. Još je... uvek se poštuje to, tradicija, nastavlja se i dalje.
Šta još nudite, šta još ima od...
Ima sve, i dimljen, i šaran, i sa svakog po nešto, po džepu.
A evo nas pored bazena gde se prodaje živa riba.
Da, tako ba to.
Šta imate u ponudi?
U ponudi imate živog šarana, svežu pastrmku.
Dobri slušalci, evo nas i u jednoj od prodavnica peciva. Šta je bilo sa pecivom? Manje peciva, više kolača?
Pa manje jeste, jer je velika porudžbina slavskih kolača. Bukvalno se duplirala porudžbina.
Kako je sa prodavom sveće danas?
Jeftinije se traži, što je najbitnije, i cena je odlučujuća.
Koliko su domaćice spremale kolače za slavu, a koliko su kupovale?
Više su kupovale nego spremale.
Jel sitne kolače kupuju ili kupuju?
I posne torte i sitne kolače.
Sve ste imali?
Sve.
Ima još?
Ima.
Inače, jutros od ranog jutra svi pravoslavni hramovi u Nišu prepuni su vernika koji su po običaju došli da preseku slavski kolač. Domaćini su, siguran sam u to, spremni za slavu. Dragi gosti, pripremite se i vi i ne zaboravite poklone za domaćicu, domaćina i sitnu dečicu. Svima koji slave, srećna slava.
Ovo su vesti Radio Beograda. Turski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Orhan Pamuk održat će danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predavanje u okviru ciklusa Gost Sanu pod nazivom Ispitivanje mog sveta. O čemu će biti reč? Za naš program govori književnik i glavni urednik izdavačke kuće Geopoetika Vladislav Bajac.
On će se ovog puta predstaviti tako, objašnjavajući od svoju poetiku de facto, i vidjet ćemo kako će izgledati razgovor koji posle toga biva. Kao što znate, bit će i akreditovanih novinara samo za jedan ograničenu vrstu intervjua zajedničkom. Biće to sigurno divnih rečenica, zato što je on pre svega pričalac priča. I mislim da ni u ovakvom tekstu koji bi trebalo da predoči publici neće da se lišiti tih lepih rečenica, jer je to zapravo suština njegovog jezika. Prosto mislim da je sada lepa stvar u tome što je profil ove posete drugačiji do prethodnog puta. Ne zaboravimo, ovde dolazi nekoliko mjeseci pre dobijanje Nobelove nagrade, iako smo mi bili proroci znajući da će se to dogoditi, i bio je divno primljen.
Na srpskom jeziku objavljeno je 12 knjiga ovog turskog Nobelovca. Najpoznatije su Bela tvrđava, Zovem se crveno, Istanbul, Sneg, Crna knjiga, Muzej nevinosti i mnoge druge. Orhan Pamuk će sutra posjetiti ogranak Srpske akademije nauke i umetnosti u Novom Sadu, gde će mu biti uručena Međunarodna književna nagrada Milovan Vidaković, koju dodeljuje Međunarodni festival proze.
Legendarna američka glumica mađarskog porekla Zsa Gabor umrla je u 100. godini, javili su svetski mediji. Igrala je u filmu Moulin Rouge, Lili, Dodir zla, Priča o tri ljubavi. Bila je poznata po tome što je umela sve da zove darling ili draga, sa izrazitim engleskim akcentom. New York Daily nju opisuje kao Paris Hilton svoje generacije, rođene 6. februara 1917. godine u Budimpešti kao Sari Gabor. A u Sjedinjene Države odselila se za vreme Drugog svetskog rata. Udavala se 9 puta.
Hroniku sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić. Slobodan, izvoli.
14. kolo košarkaške ABA lige donelo je 3 pobede i 1 poraz naših timova. FNP je na domaćem terenu savladao ekipu Zadra. Crvena zvezda je pobedila u Skoplju MZT, dok je Partizan u Beogradu teško izašao na kraj sa Mornarom zbog velikog broja igrača sa zdravstvenim problemima. Mega je poražena u Ljubljani od Olimpije, a zahvaljujući porazu u budućnosti od CDVite u Podgorici, Partizan je ostao usamljen na drugoj poziciji sa 3 pobede manje od neporažene Crvene zvezde. Već ovog jutra košarkaši Partizana putuju u Poljsku, gde im sutra predstoji utakmica Lige šampiona sa Zelenom Gorom. I to bez četvorice povređenih igrača, Andrića, Robinsona, Majstorovića i Veličkovića. Naša juniorska košarkaška reprezentacija takmiči se na evropskom prvenstvu u Turskoj, gde je bio cilj plasman među prvih pet ekipa, koji vodi na svetsko prvenstvo iduće godine. Međutim, selekcija trenera Gurovića ne da neće ostvariti taj cilj, nego je tokom takmičenja u grupi doživjela dva poraza od Rusije i Francuske i nije se plasirala ni u četvrtfinale. Na međunarodnoj sceni beležimo da su rukometašice Norveške odbranile titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Göteborgu savladale Holandiju sa 30-29. A fudbaleri Real Madrida, aktuelni evropski prvaci, postali su i šampioni svetskog prvenstva klubova, posle pobede nad japanskom Kashimom u Yokohami sa 4-2 posle produžetaka.
Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Zašto neka deca postaju brutalni nasilnici? Ko je odgovoran za zločine maloletnika? Kako funkcioniše sistem brige o napuštenoj i zapostavljenoj deci? Gosti talasanja su pedagog Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu, Meho Omerović, predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i Dragan Plazinić, advokat. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima minus 4 stepena u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu minus 3, zima zvanično stiže za dva dana, ali je ovog jutra pokazala svoje bele zube, u skoro celoj zemlji se beli, ali ne od snega, već zbog mraza. Posle hladnog jutra očekuje nas sunčan dan, temperatura do 7 stepeni.
I to je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Čedomir i Nikolina. Za slušanje, prijetno.